Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Автор цих рядків Тарас Шевченко, мене звати Євген Гальцов. І я дуже хотів би зрозуміти, чому на долю нашої країни випало так багато страждань. Сподіваюся, що в цьому мені допоможе мій гість, член Духовної Ради Всеукраїнського Собору, голова Собору Незалежних Євангельських Церков України Анатолій Калюжний. Вітаю вас.
Вітаю.
Чому, от мені цікаво, на долю України випало багато страждань? Ми що, більш грішні, ніж Швейцарія, наприклад, або Канада?
Давайте дивитися ширше. Є зустрічне питання, а чому на долю євреїв випало ще більше страждань? Подивіться, скільки було геноцидів. Подивіться, які були просто голокости. Це ж не просто так. Чому? Ми вимірюємо все якимись своїми чинниками. Ми дивимося з боку якогось благополуччя, такі комфорту. І нам здається, що дійсно Бог жорстокий, тому що Бог деяким народам допускає багато проблем. Але я вам хочу сказати, доля України, вона достатньо трагічна, достатньо складна. І мені, як теологу, як пастору, ну, як і будь-якій людині, важко пояснити, чому саме Україна пройшла такий непростий шлях. Але я хочу сказати, що після гріхопадіння людини, кожна людина приходить в цей світ, як Йов каже, на страждання, як та іскорка, щоб піднятися вверх. Все страждає, все людство страждає. Страждають бідні, страждають багаті, здорові, хворі, молоді, похилого віку, тому що ми зіпсовані, ми збочені, ми викручені, ми втратили ту гармонію і баланс, яку Господь заклав в людину з самого початку.
Тобто, я так розумію, все ж таки треба це питання так більш глобально роздивлятися.
І не тільки, я хочу сказати, чому євреї страждають. Тому що не тільки тому, що вони розп'яли Ісуса Христа, не тільки тому, що вони там казали кров Його на нас і на дітях наших, але і тому, що вони були з самого початку носіями справжнього знання про Бога. Бог явився Аврааму, і через Авраама він приніс цю ідею живого Бога до людства. І ясна річ, що життя – це боротьба, тут є Бог, тут є диявол, добро і зло, і всі сили були кинути проти них, тому що так воно було. Це одна причина страждань – це якщо ти є носієм правди Божої, ти будеш страждати.
Ну, ви сказали...
Є інша причина страждань, вибачте. Так. Є причина, коли людина або народ десь заходить в якісь, будемо казати, якісь гріховні ситуації. Наприклад, під час Ісуса, коли впала башня села, і там більше 20 людей загинуло, люди були шоковані, а Ісус каже, ви думаєте, що вони грішніші від усіх? Якщо не покаєтесь, усі так загинете. Ну, я до чого кажу? Є в житті такі ситуації, коли, наприклад, що було в нашому народі? Не було богопізнання. Тут було багато крові. Закон, що посієш і те пожнеш, Авель, Каїн, оця ворожнеча, кров породжує кров. А якщо ти вб'єш Каїна, то ти постраждаєш втричі. Ця проблема, вона існує сьогодні. Україна вся пройшла через кров, через братовбивчі війни. Це з одного боку. З іншого боку, в Україні Бог заклав в наш народ величезну місію. От дивіться зараз, давайте сьогодні. Половина іванських віруючих в Європі мешкають в Україні. В Європі. Це не просто так.
Ви маєте на увазі всі європейські країни,
якщо взяти західну Україну. От взяти великий об'єкт. Я член Іванського альянсу Європи, я знаю, що Україна – це величезна, потужна євангельська країна. Подивіться, в 90-ті роки, коли в Росії була там ще якась відносна свобода, тисячі місіонерів поїхали саме з України піднімати Росію.
Ну, Антон Іванович, я прошу вас повернутися до
Я хочу сказати, що в Україні є дуже цікава місія. І для того, щоб оця нація... Да, ми бідні, але ми маємо великий поклик. Дивіться, Афганістан сьогодні проблема. Наші місіонери там. Наші. В Африці, я був в Кенії, наші місіонери там. Бідна країна. А Бог дав нам... Да, ми унікальні, самі по собі українці унікальні. Те, що вони роблять... Подивіться, я був в Узбекистані. Три найбільші громади засновані, як ви думаєте, ким?
Ну, я думаю, що українцями.
Українцями такі, як Подорожний. Там вже дуже потужна П'ятдесятницька церква. Я говорив з пастором, він теж українець. І ще один там мій Петро з Одеси. Він корінням. Ще одна велика церква. Три найбільші церкви – це наші люди.
Ну, давайте трохи так от по черзі всі питання будемо розглядати.
Давайте.
Давайте, по-перше, я хочу нагадати, що дуже багато людей у нас, Україна ж вона себе ідентифікує як християнська країна за переписами. Тобто більше, ніж 70% українців, громадян України, ідентифікують себе як християни. Я так вважаю, що більшість із них взагалі ну, дуже поверхньо, так розуміється, на християнстві. Я думаю, що багато з них, хто впевнений...
Це моя відповідь.
Я впевнений в тому, що багато українців, наприклад, впевнені в тому, що 12 апостолів Ісуса Христа були українцями, ну, крім одного, який його зрадив.
Ну, то, мабуть, був росіянин, так. Вони кажуть.
Ні, ну, я думаю, що раніше казали, що єврей. Я просто дивлюсь на те, що ми, називаючи себе там християнською країною, ну, все одно ми ж дуже багато номінального християнства в житті маємо. І 70 років у нас не було можливості, взагалі у нас викорінювалось християнство. Я про це окремо вас хочу, щоб пізніше запитати. І навіть переслідували віруючих. Багатьох деномінацій кидали в в'язниці, в концтабори. В общем, ну,
це не було, це багато, багато деномінацій тоді було кілька деномінацій.
Кілька, да. Так. Але давайте все ж таки, от ви згадали дві речі, які мені дуже так зараз хотілося б трошки так розширено обговорити. По-перше, розуміння або богопізнання, воно... Це ж гарна річ, але воно чомусь приводить до якихось страждань. Це перше. І по-друге, що посієш, ти і пожнеш. Ну, давайте з цього почнемо. Чи може таке бути, що ми досі розраховуємося за гріхи минулих поколінь?
Я думаю, що...
Тобто насіяли.
Насіяли чимало. І, до речі, ми погано знаємо свою історію. Нам в радянські часи не викладали ту історію справжню, яка є у нашого народу. Тільки зараз потихеньку відкривається справжня історія України. А в нас були брати, зраджували братів, батьків, так сказати, діти розстрілювали і так далі. Було, у нас багато було всякого різного. Наприклад, ми будемо говорити там, скажімо, про Голодомор.
Ну, то останнє минуле сторіччя.
Да. Мій тесть, він був в класі, де було 45 учнів, чи 46. Після Голодомору, це 33 рік, залишилося 5. Він написав книжечку, така називається.
41 дитина.
Жахи.
Тільки з його.
Жахи Голодомору. І він розказував, як люди їли своїх дітей. Це жах, там от така книжечка, прочитаєш, волосся піднімається дибки, як це може бути. Але і в той час ті люди, які знали Бога, які довірялися Богу, вони переживали чималі дива. Бог допускав це, Да, чи міг Бог зупинити? Да, міг. Чи винні були ті діти? Ні, не винні вони були. Вони нічим не винні. Тому що дуже часто, це закон Біблії, батьки грішать, а діти пожинають наслідки їхніх гріхів. Це велика проблема. Тому що сьогодні, що будуть пожинати діти після мого життя? Мої діти, мої внуки. Тому що прокляття йде до третього роду. І це, слава Богу, благословення йдуть на тисячні роки, на тисячі років родів, а прокляття тільки до третього.
Тобто це цілком реальна річ.
Це реальна річ. Я, ось, я вже давно, вже багато років пастор, і хочу сказати, я бачу, у бабусі якісь не склалися стосунки, бабуся розвелася з чоловіком, і пішло все отак. Мама теж саме. І вже внучка народжується, і знову вона розводиться, і знову в неї йдуть ті ж самі проблеми. І сьогодні питання для нас, пасторів, для духовних лідерів, душепіклувальників, як допомогти людині зняти оцей шлейф прокляття, в яким йшла бабуся, мама. І, здається, вони були навіть віруючими, але в них ці проблеми, і вони не знають, як це зняти.
О, я тут трохи хотів би так уточнити. Тобто вони були віруючими, але, можливо, не було якогось богопізнання в конкретних питаннях, так?
Це були номінації. Християни, або в них така була формальна віра.
Вони ж, від щиро серця, вони ж ходили до церкви, у них вдома ікони висіли. Я пам'ятаю мою бабусю. Ікони завжди в неї були, вона там тихо щось молилась собі.
Але про питання духовного зростання і питання пізнання Бога йде через посвяту Богові. І шляхи, рівень посвяти може бути різний. І я кожен день, вивчаючи, наближаючись до Бога, посвячуючи себе, зростаю в Бозі. А Бог зростає в мені через посвяту. Коли людина не навчена, для неї віра в Бога стає просто формальністю, традицією, обрядами, ритуалами і так далі. І тоді ця віра, вона не працює в тій мірі, в якій вона повинна працювати.
А тоді, чи можна в такій ситуації запитувати, де був Бог, ну, там, наприклад, в житті тої чи іншої людини, якщо... Ну, що, якщо вона його і не шукала, того Бога. Тобто, чи може вона його...
Ну, це не зовсім коректне питання. Бог бачить всі проблеми, які є на землі. Але тоді, коли, наприклад, пам'ятаєте, ми якось говорили про Мойсея, і Бог знайшов Мойсея десь там в пустелі, в горах, і каже: «Мойсей, я звернув увагу на страждання мого народу. 300 років народ страждав, їх пригнічували, ну, як українців в Єгипті. А раптом Бог вже бачить, що вже все. Чому? Тому що вони почали звертатися до Бога за допомогою. Нам інколи важко. Ми думаємо, та ми самі, та якось ми це. Та ми зробимо ще один Майдан. Та ми щось якось... Ми самі. І тільки тоді, коли я усвідомлю, що я сам нічого не можу, і я звертаюсь по-справжньому до Бога, тоді Бог починає діяти в моєму житті. Те ж саме і з народом. Подивіться, в історії Ізраїля, скільки було моментів, коли лідери народу, коли вже дійшли до ручки, вони збирають всіх в місті, вони читають Тору, вони каються, вони освячуються, вони визнають, відрікаються від всякого гріха, змінюють докорінно свою поведінку, і тоді Бог зміняє прокляття на благословення. Цього нам бракує. Тому у нас сьогодні в Україні ми намагаємося започаткувати дні подяки, ми намагаємося ці національні дні молитви вводити, ми намагаємося, щоб люди розуміли, усвідомлювали, що ми залежні від Бога. Тому що якщо Бог... Бог вирішує, кого благословлять, кого милувать, який народ провести через страждання, а кому дати. Ну, але головне, якщо є людина, пам'ятаєте, як Авраам в Буті написано, Авраам, якщо буде одна людина, якщо буде там 5 людей, якщо буде 10 людей, чи ти знищиш? Ні. Мабуть, був дуже малий відсоток тих людей, які були посвячені Богу і які могли стояти сторожею перед народом. Такі люди повинні бути.
Це про Содому і Гоморру, я так розумію.
Так.
Чому на долю нашої країни випало багато страждань? В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтесь. Про це ми і поговоримо далі. Цитую вашу, ну, те, що я знайшов у вас на Фейсбуці. По закінченню школи прийняв святе водне хрещення в Центральній Баптистській церкві міста Києва. Це був 1973 рік. Як виявилося, вчинок був досить відчайдушним і ціну довелось платити чималу. Але, дякую Богові, він ніколи мене не залишав, проявляючи свою ласку, милосердя та дива, дива, дива. Давайте поговоримо про те, що от ви бачили протягом вашого життя в Україні. Які дива ви бачили для України, наприклад, для України за ваше життя?
Я хочу сказати, що якраз 19 серпня, 48 років, як я прийняв хрещення. Це був дуже мужній крок, тому що я не був комсомольцем. Я намагався вчитися, але не будучи комсомольцем в радянські часи, мене кожного разу викидали з вузів і не давали мені нормально отримати освіту і так далі. Але тоді, саме тоді, коли я присвятив своє життя Богові, не просто охрестився, а віддав йому своє життя, я побачив, як Бог мене веде. Хоча не зразу це, я це розумію. Мене викинули з музичного училища. Я був в розпачі, але Господь говорив до мене: не хвилюйся, я тебе благословлю. Я не розумів, що то мій університет зовсім інший, моя школа зовсім інша. Мене забирають в армію, там в мене великі утиски, проблеми. Я проходжу через... Але я там бачив Бога.
Тобто ваш світогляд приніс вам певні проблеми, змінення вашого світогляду.
Однозначно, але тільки зараз, через 48 років, я можу сказати, що якби не було цих проблем, через які я пройшов, я б ніколи не зробив те, що я далі зробив. Тому що ці проблеми формують стійкість, мужність, характер. В мене є досвід, як покладатися на Бога. Ну, скажімо, коли я йду в армію, на моїй справі було написано таким червоним олівцем жирним «Баптисти». Мене відправляють будувати Байкало-Амурську магістраль і кажуть, там влітку комарі, а взимку морози. Ти там забудеш за свого Бога дуже швидко. А Бог робить диво, що без хабарів, без нічого. Мене прямо в Києві знаходять характеристику з музучилища, де я був, і мене забирають в штабний оркестр Київського округу. І там пішли. Я думав, що все, вареник вже в маслі. І раптом там проблеми. Там виникли проблеми. Вони грали там різних, довелося грати різні такі брудні заходи. Там, де горілка, там, де мені, християнин, було неприємно. Я поставив ультиматум: ні, я так не можу. Я можу грати тільки служебно-строєвий репертуар, решта не можу, тому що я християнин.
Тобто ви солдат строкової служби.
І я ставлю умови ультиматум своєму майору, керівнику. Своєму керівнику. Мене викликали і в особовий відділ, в мене було багато проблем, але врешті-решт мені дали право, тому що вони потребували мене як професіонала, і я грав тільки те, що потрібно було солдату, а всі халтури... Там, де горілка, де вони там заробляли гроші, я нічого. Але це вже характер. А потім мене знайшли Біблію. І в мене пішли серйозні проблеми на цьому ґрунті. Але знову, як Бог випробовує? Як я повів, коли вони знайшли Біблію, і замполіт почав зі мною розмовляти, кажу: подивіться, що я читаю. А я дуже багато читав. У мене був час, тому що вони їхали на халтури, а я читав. В бібліотеці я брав все, що тільки можна. Навіть Карла Маркса «Капітал» спробував. Не дочитав, але спробував прочитати. І він як побачив, що я все читаю, я все знаю і все. Тоді каже: слухай, можна я візьму в тебе почитати? Він читав мою Біблію. Потім командир читав мою Біблію. Потім особіст читав мою Біблію. І тільки запитували в мене, і я їм давав відповіді на те, що вони не розуміли. Тобто Бог і тут, а якби я злякався? А якби я не проявив мужність? І так було до кінця. Більше того, я жив в колективі, я ходив в місто як солдат і міг приносити в своєму футлярі, я грав на тромбоні, зразу там порахували там 6 пляшок горілки. У мене солдати, я був молодий, а там вже були вже діди. Принеси горілку, на тобі гроші, все. Я сказав, ні, ніколи. Я жодної пляшки горілки не приніс. За це я платив велику ціну. Я приходив, вони намагалися знущатися. Але я стояв на своєму. Це страждання, які дали мені характер.
Тобто ви можете сказати, що бути віруючим – це свідомо дотримуватись певних переконань. Не просто так інколи.
Це не слова, це життя. І якщо ти будеш не тільки говорити про Бога, а жити Богом і довірятись Йому у всіх обставинах, то всі проблеми, через які ти проходиш, вони, Бог поверне їх на збудування твого характера. Чому це важливо? Тому що я переконаний, що коли людина помирає, то за людиною йдуть її вчинки, і йде той характер, який вона формує завдяки цим обставинам. Тому який може бути характер, коли ти будеш таким панькою, ти будеш жити в комфортних умовах, в тебе не буде характеру. Тому всі особистості, які я тільки знаю, це не тільки знання. Можна сьогодні напічкати знанням людей на всю катушку, але вони не будуть. Богу потрібен характер. Подивіться, всі лідери, чи то Петро, чи то Павло, чи то...
Про апостолів зараз.
Про апостолів. Там був характер. Тому що знання, вони нічого не працюють так, як а характер – це переконання, це воля, це певне почуття, що я, якщо я буду постійно такий кислий, ні, мені було важко, так, мене ганяли, але я позитивний, я радісний в Богу, я щасливий за те життя, яким я пройшов усі багато років.
Ну от ви йшли цим життям багато років. Ви вже йшли, ви застали сучасну Україну, яка відновила свою незалежність 30 років тому. Які дива ви бачили в житті самої України за цей час?
Я вам скажу дуже просто. Той факт, що під час путчу і після путчу Україна отримала незалежність – це велике диво. Я не знаю, чи ви знаєте, я пам'ятаю, що тут сидів з Москви генерал. Тут навколо Києва вже були підняті війська. Все було готове, спецнази, для того, щоб накрити Київ і не дати Києву оголосити.
Я знаю, що в Бориспіль готові були надіслати допомогу.
Так, там все було вже відпрацьовано, що треба робити і як це все повинно бути. Але я знаю, я особисто, тому що вже в той час півроку була церква. І я розумів, що таке ГКЧП, я розумів, що зараз все піде назад, і я розумів, яка ціна знову буде платитися, тому що під час Горбачова ми отримали дуже багато позитиву і свободи. І ми всі молилися, постили. Ми не йшли на Майдан, але те духовне, що ми могли робити, ми всі робили, тому що розуміли, що це може бути. Я переконаний, що те, що Україна здобула незалежність, і те, що Радянський Союз розвалився без жодного пострілу, без жодної краплини крові, хіба це не диво? Там, де потужне КДБ, там, де така одна із найсильніших армій в світі, там, де все прослуховується під контролем, і раптом це все і розвалилось, це найбільше диво, яке може бути.
А давайте згадаємо, ви про ціну зараз сказали. Давайте згадаємо ту ціну, от, наприклад, переслідування за віру, які були під час радянської влади. Ну, ви можете щось розказати особисто?
Я можу багато. Ну, наприклад, проста річ. Уже таке, 80-й рік. Олімпіада 80. Повинні працювати. В Києві був футбол. І вони створили списки всіх, хто неблагонадійний, для того, щоб вислати на 101-й кілометр.
На час Олімпіади?
На час Олімпіади. Я був один із них. До того мене просто таким чином, запросили. Ні, це був готель «Москва».
Зараз тільки Україна.
Це Україна, так. І мене тут там на верхньому поверсі були в них якісь свої там у КДВ були свої кімнати, і мене туди просто запросили поговорити. І вони відчули, що мене треба прибирати. Я це теж відчув, тому що мене там довго тримали, і такі різні були провокації. І я підписав папір, що я наступного дня повинен зранку бути тут. Знову. І я вже знав, що якщо туди прийду наступного дня, то мене вже не буде. Тобто вони мене заберуть, і там на цих місяць, чи скільки вони мене... Ну, і мені треба було вирішити, що робити. Я скажу, що я просто за цю ніч я втік, і вони мене не могли знайти. Я був навіть не в Києві, був на Західній Україні, досить далеко. І вони не шпирли, дзвонили додому, кругом шукали все, де по роботі все. Мене не було. Все. І таким чином я просто уникнув такого. Це одна невеличка така річ. Ну, я страждав не просто так, я страждав за діло. Я був досить, моя віра була наповнена справами. Ну, наприклад, я вже тоді співпрацював з серйозними західними місіями, такими як Слов'янська місія в Швеції, Славик Мішен, Norwegian Mission to the East, це норвежська місія, Open Doors Canada, там такий Пол Естабрукс, він сьогодні ще живий. Я співпрацював з багатьма структурами, і ми багато що робили. Ми в радянські часи перекладали, може ви знаєте, Лутковського є такий переклад «Четверо Євангелія». Це ми організували. Ну, да. Я з Лутковським, він був моїм другом, говорились, домовились. Я доставляю йому фінансування, він працював над цим. Він знав грецьку мову і зробив такий легкий переклад. Ми багато чого робили. Видавали літературу, організували молодіжний рух по всьому Радянському Союзі.
Це ж тоді все було небезпечно.
А це дуже небезпечно, але це було діло. Я страждав за діло. І якщо ви не знаєте, що найбільший протест в Радянському Союзі був організований саме євангельськими віруючими.
В Москві.
В Москві, так. Да. Тоді євангельські віруючі зі всіх сторін багато зупинили, але дуже багато приїхали. І найбільший протест в Москві приїхали християни. І просто коли почали християн знову саджати у в'язниці, після Хрущова знову почали там різні такі створювати проблеми. Дітей не давати навчати Біблію, відкривати недільні школи. Християни піднялись і поїхали в Москву і створили такий великий протест. Тому ми страждали за справу. І ми не думали, що це страждання. Це було нормально для мене, як для християнина. Якщо я християнин, я повинен бути готовим іти тим шляхом страждань, яким пройшов Ісус. І я не почував себе героєм. Я возив цю Біблію, літературу з Естонії потягом, літаками навіть ми знайшли, як це робити. В Київ доставляли сюди. І ми не вважали себе героями, ми просто робили свою справу. Дама, а за це ми платили ціну.
А скажіть, будь ласка, от ви кажете про страждання, яким шлях, яким пройшов Ісус. Тобто, так виходить, що страждання – це невід'ємна частина християнського життя. Тобто людина, яка називає себе християнином або вважає себе християнином, вона повинна розуміти, що в певний час десь колись їй прийдеться за це страждати, чи як? Тобто це, для мене це якось воно, знаєте, лякає, воно може лякати людей. Тобто багато людей зараз називаються християнами, багато з них називаються православними, називають себе. Тобто вони не уточнюють християнів.
Це люди традиційні, люди, які просто відчувають, що є Бог. Вони віддають якусь шану Богові, якого вони не знають, і вважають себе християнами. А якщо людина пізнала Бога, це зовсім інше. Якщо вона народилася згори, вона вже починає чути Бога, вона починає шукати розуміння Божої волі, це вже зовсім інше.
От народитися згори, ви ж розумієте, що у нас аудиторія така, яка не вчилась, не навчалась в
семінаріях,
да, теологію не розуміє, не знає і... Взагалі навіть багато хто і Біблію в руках не тримав.
Якщо сказати простою мовою, це дуже просто. Ми всі дуже егоцентричні. Наше «я», воно керує нами, і ми все для себе любимого. А коли людина ось зустрічається з Богом, вона стає жертовною. Вона вже не живе для свого «я», вона вже живе для Бога. І от іде велика, глибока переоцінка цінностей людини. Оце і називається народження згори, коли їм зовсім інші цінності приходять. Вже Божі цінності стають моїми цінностями.
Поступово, я так розумію.
Це усвідомлення, крок за кроком, прояснюється. Це процес.
Як шлях, правда, по якому йдеш?
Це процес, але є якийсь поворотний момент, коли людина усвідомила себе грішним, коли сказала, я так жити більше не хочу, не можу, мені остогидло таке життя. І вона каже, Господи, ну прости, не хочу, не можу. І от щось відбувається таке, перелом такий, раз. І потім поступово формується от християнська свідомість, християнські цінності і християнське мислення.
І християнські якісь
ну, вчинки. Тоді вже йдуть вчинки за цим всім.
Як ви вважаєте, зараз важкий час для України?
Цікавий час. Я вважаю це...
Цікаво також.
Якщо відверто, я в захваті від тих процесів, які йдуть, тому що йде формування. Так сказати, ну, я згідний, що це не наш народ значно старший, ніж 30 років. І йде відродження нації. Іде усвідомлення, так сказати, народжується нація на моїх очах. Я ще пам'ятаю, 10 років назад говорити українською, то ти був такий в Києві.
Ну, з села приїхав.
Ну, з села, селом, селюк.
Не вивчив російську за своє життя.
Да. А сьогодні інтелігентні люди більше. Іде усвідомлення, що це мій народ. І так, ми ще далеко не такими, якими ми повинні бути. Але я дуже радий, що ми вже не такі совки, якими ми були 30 років назад. Ми пройшли певний шлях. І я вам скажу, що я в захваті цікавлюся всіма процесами, які відбуваються в нашому суспільстві. Вони мені дуже цікаві.
Ми вже не такі совки, якими були 30 років назад, вважає мій гість Анатолій Калюжний. В ефірі проєкт «Загартовані», не перемикайтеся. Анатолій Іванович, ну от зараз бачите такий все ж таки важкий час для країни, тому що вже 7 років іде війна. І нам знову прийшлося воювати за свою країну. І я хотів би з вами, по-перше, обговорити про одну важливу річ. Що робити із заповіддю «Не вбий», якщо це невід'ємна частина війни?
Все дуже просто. Як це було в Ізраїлі? Ізраїль воював, відстоював свою землю. Але
ви про сучасний Ізраїль?
Ні, я про той Ізраїль історичний.
Колись був, так.
Де він і зараз воює, час від часу. Але якщо ти вб'єш свого брата, якщо ти вб'єш когось із людей, то око за око, зуб за зуб. Там був певний закон. Тому, якщо подивитися 10 заповідей і потім тлумачення в Торі, то ми бачимо, що ясна річ, якщо людина вб'є когось і мотиви там заздрість, чи були навіть у них такі міста, куди втікали для біженців. Ти вбив, і ти втікаєш в те місто, там тебе не заарештують. І там якби вбивці, резервація така була. Ну, тому що ти по необережності. Були різні причини. Тобто, до чого я хочу сказати? Коли одна справа, коли людина вбиває на війні, вона відстоює свою територію, свою землю. Я колись був дуже таким пацифістом. Я виріс такий, я оцей Майдан, один, другий. Війна, вона заставила мене переглянути багато що в моєму житті. І допомогла мені, і я хочу сказати, що сьогодні переконаний, що нема більше тої любові, як віддати життя своє за ближнього, так говорить Біблія. Я ніколи не думав, що оці хлопці, які сьогодні стоять там, вони віддають своє життя за нас з вами. І це величезна любов. І подивіться, ніхто не зробив стільки блага для України, як зробив Путін. Вибачте мене за таку справу, тому що відкривши війну, забравши в нас Крим і відкривши війну на Донбасі, він заставив людей мобілізуватися, переосмислити. Подивіться, який в нас був волонтерський рух, яка сила патріотизму піднялася. І це багато чого варто. І якби цього не було, то ми б знову такі були ватнички собі, совки і все. Тому, да, ми платимо велику ціну. Дуже жалко людей, які поклали своє життя, свої голови. Дуже жалко. Але дивіться, як Бог повертає це, тому що через ці страждання народжується нація. Так як жінка, вона страждає, коли вона народжує, але як народиться дитина, вона вже тішиться, тому що це велике благословення. Так і тут народжується нація на наших очах. Тому я не знаю, як воно буде далі, але війна буде не вічно. Війна припиниться. І я дуже радий, що вона зараз має такий напівзаморожений характер. Вона не є така тотально відкрита, як була в 14-му, там, 15-му роках. Але ми повинні не забувати, що вона є. Ми повинні не забути. Подивіться, як сьогодні ідеологічна війна йде. Ви знаєте, що все те, що Путін хоче забрати нашу історію. Вони забрали наше ім'я, вони забирають нашу історію,
церкву.
Вони так, все просто, вони все. Чому? Тому що в них нема своєї великої легендарної історії, яку Бог дав нам, через яку ми пройшли. Де вони хотіли б це все забрати і взагалі знищити український народ і сказати, що це все Велика Московська Русь. Да, ну я думаю, що...
Але Русь все-таки київська.
Да, Русь вона є київська, і історія наша є наша історія. Я дуже радий, що сьогодні на нашому боці правда, на нашому боці весь цивілізований світ і на нашому боці Господь. Да, і тому всі ці маніпуляції, які роблять в Москві, вони ні до чого не приведуть. Да, може, ще там якусь там невелику кількість людей, вони там якось за своїми маніпуляціями візьмуть під вплив, але я переконаний, що таких людей, як Янукович, вже не буде тут президентів. Я переконаний, що свідомість нації, вона піднімається. І це дуже приємно.
Ну, по-перше, от я деякі висновки роблю з того, що ви кажете. Страждання – це все ж таки невід'ємна частина життя. Я так розумію.
Однозначно.
От я погоджуюсь з вами.
Взагалі, однозначно. Важливо. Будь-кого. Тому що, ви знаєте, що найбільш самогубств – це у багатих людей.
Благополучних таких.
Так. Да. Тому що там пустота. В чому проблема? Проблема в тому, що якщо немає Бога, то це найбільше страждання. Людина самотня, вона має гроші, ці гроші вони не можуть задовольнити її. Вона все рівно відчуває якусь пустоту і вона не бачить сенс свого життя. Оце одна проблема. Друга проблема – люди страждають із-за своїх гріхів. Помилки, гріхи, ми ж недосконалі, ми гріховні. І якщо я сію гріх, я вже пожинаю, діти пожинають, як ви казали, і так далі. Тому страждання, вони йдуть. Да. А в-третіх, ми страждаємо за правду, за ідею, за істину. Це ще одна ідея. І я хочу сказати, що таке страждання, як Павло каже, аби не постраждав хтось із вас, як там злодій, або як якийсь там ще вбився. А якщо я християнин, то це несе величезну радість. І цього боятись не треба, тому що найбільшу радість я переживав і переживаю тоді, коли я страждаю за правду. І це прекрасно.
Ви знаєте, деякі мої знайомі, друзі, які живуть в інших країнах, ну, наприклад, там в Канаді, в Америці, інколи мене питають, якби ви знали про такі наслідки Майдану, ви б підтримали його? От я вас хочу про це спитати.
Я був член Духовної Ради Майдану. Я один із перших, хто вийшов на перший Майдан, він ще був біля українського дому. Ми там в наметі молилися постійно. Я не один раз виступав перед великою аудиторією на Майдані. Я під час Майдану, коли почали перші жертви, вийшов на телебачення, коли Яневський Данило запросив, хто із вас на п'ятому каналі пасторів або служителів, священнослужителів, є, слухай, прийдіть сюди, ми в розпачі, що тут відбувається. Я один з тих, хто прийшов перший. І говорив те, що я думаю, на всю країну, на весь світ. Я хочу сказати, що наслідки прекрасні. Іде процес. Іде процес. Він не йде рівно вверх, 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 краще. Але він і йде. Тобто це йде процес формування нації, те, про що ми з вами говорили. І в нас сьогодні, як взяти сьогоднішню Україну і взяти, скажімо, ось 7 років назад, небо і земля. Подивіться, ми сьогодні їздимо по всьому світі вільно. Подивіться, яка кількість машин, навіть такі матеріальні речі тут. Подивіться на нашу молодь. Вони, в них вже є іскра.
А вона інша.
Вони абсолютно, вони виросли в вільній країні. Цих 7 років вони дали про себе знати. Тому я вважаю, що... А що було б, уявіть собі, от ті, які так говорять, уявіть собі, що було б, якби залишився Янукович. Якби прийшли сюди російські війська і подушили це все, і вони б зґвалтували націю, і опустили нас далеко вниз ще на десятки, а може сотні років. Кому? Вам це подобається? Ви б цього хотіли? Ну це приниження. Це просто зламати націю, хребет зламати нації. І знову ми 300 років були під Росією і знову сидіти там. Ні, ми просто не можемо уявити, де б ми були, якби не трапилось те, що трапилось.
Я хочу процитувати один допис в соцмережах. Дмитрій Павлов пише: «Колись на Майдані в ті криваві ночі заходить калюжний, тобто ви, молитовний намет і каже: ну що сидимо? Давайте помолимось». В ту мить особисто для мене це було дуже сильне підбадьорення. І у нас зараз вже просто закінчується наш ефір. Я б дуже хотів би, щоб ви помолились за нас, за Україну.
Я не знаю, хто як розуміє молитву. Але молитва – це не просто прочитати якусь чиюсь молитву, а це коли ти відкриваєш Богу своє бажання. Це так просто. І написано в Біблії: «Відкривайте Богу свої бажання». От кожен із вас, там, де ви є, ви можете просто сказати Богу про свої бажання, сказати Богу про свій біль, про свої проблеми, про свій гріх. І не боятися, Бог знає кожен гріх. І Бог завдяки смерті Ісуса Христа може простити гріх, тому що Ісус уже заплатив ціну твоїх, моїх гріхів. А гріхи – це така річ, яка стоїть між нами і між Богом, і вона якби стіною. І тому, коли я буду молитися, я хотів би, щоб і ви в своєму серці просто поговорили з Богом. Бог читає наші думки, Бог чує наші слова, Бог розуміє нас, і кожне слово, воно не є пустим, воно має силу, воно має значення, і тому я ці слова сказав перед молитвою, для того, щоб кожен міг приєднатися своєю молитвою до нас. Господь, Ти наш Батько, який дав нам життя, який дав нам, Господь, усвідомити свою самотність, свою гріховність і прийти до Тебе. Ти Батько, який послав свого Сина Ісуса для того, щоб зняти провини наші і зробити нас вільними від гріховного рабства. Дякую, що це трапилось зі мною багато років назад, і ти дав мені радість життя, життя з великим надбанням. Ти дав мені, Господь, сенс мого життя. Ти відкрив мої очі, і я можу бачити тебе, твою руку, твій промисел через роки, через покоління, Господь. Я дякую за мою ненькову Україну, де ти дав мені народитися, тому що я бачу тут твої благословення. Так, у нас важка, трагічна історія, але в цих важких речах я бачу твою руку. Ти формуєш націю, ти формуєш нас, народ сильний, народ впливовий, народ, який понесе твою правду в Європу, в Росію, на Схід. І ми будемо, Господь, виконувати, будемо носіями Твоєї волі. Благослови, Господь. І я сьогодні молюся за тих людей, хто в депресії, кому важко, хто не розуміє, навіщо він на цій землі, не розуміє того, що відбувається в його житті. Господь, відкрий очі і дай розуміння, дай Біблію і дай, Господь, розуміння її, щоб народи, люди, особи пізнали Твою волю, Твою правду і Твою любов. Тому що тільки після цього в серце приходить мир, праведність і радість. Благослови Україну і благослови кожного із нас, хто слухає сьогодні. Амінь.
Амінь. Дякую вам, шановний Анатолій Івановичу, член Духовної Ради Всеукраїнського Собору, голова Собору Незалежних Євангельських Церков України. Мене звати Євген Гальцов. Будьмо.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.